มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วและศึกษาในพระธรรมกาลาเตียบทที่2ถึงข้อ7นะครับถึงข้อ7ผมทบทวนข้อ7นะครับแต่ตรงกันข้ามเมื่อเขาเห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่ไม่ถือพิธีเข้าสุนัขเช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ถือพิธีเข้าสุนัขอาจารย์เปาโลก็บอกว่าข่าวประเสริฐนั้นท่านได้รับมอบมาจากพระเจ้าให้นำไปบอกกับคนที่ไม่ใช่คนยิวในที่นี้คือไม่ได้ถือพิธีสุนัขส่วนท่านเปโตรนะครับก็ไปหาคนที่เข้าพิธีสุนัขคือคนยิวกับไม่ได้ขัดแย้งกันวันนี้เรามาดูกันที่กาลาเตียบทที่2ข้อ8นะครับบทที่2ข้อ8เป็นข้อความในวงเล็บเพราะว่าพระองค์ผู้ได้ทรงดลใจเปโตรให้เป็นทูตไปหาพวกที่ถือพิธีเข้าสุนัขก็ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติเหมือนกันการจะพิสูจน์อาหารได้นี่ก็ต้องใช้หลายวิธีครับแต่วิธีที่ดีที่สุดคือชิมหรือว่ากินนะครับอะไรที่เรารับนะครับอะไรคือผลที่พวกเขาได้รับเมื่อเปโตรประกาศข่าวประเสริฐนั้นก็มีคนเพียงเล็กน้อยที่สามารถรอดได้เมื่ออาจารย์เปาโลประกาศข่าวประเสริฐก็มีคนเพียงเล็กน้อยที่ได้รับความรอดทั้งที่ทั้งคู่ต่างก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องเดียวกันตอนนี้ให้เรามาดูนะครับหลักที่เราดำเนินชีวิตอยู่การทดสอบการงานของชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ได้อยู่ที่การได้เลื่อนตำแหน่งแต่อยู่ที่ผลที่เราได้รับคนของพระเจ้าควรที่จะมีความแน่ใจว่าเขากำลังทำภารกิจที่เกิดผลถ้าสิ่งนั้นทำให้ไม่เกิดผลนะครับเราก็จะช่วยคนที่เขาลำบากเดือดร้อนได้ลำบากนะครับเดือดร้อนนะถูกนะครับได้อย่างไรถ้าเราทำแล้วมันไม่เกิดผลใช่ไหมครับดูข้อ9เมื่อยากอบกับเคฟาและยอนผู้ที่เขานับถือว่าเป็นหลักได้เห็นพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วก็ได้จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบาดามัสแสดงว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อให้เราไปหาคนต่างชาติและท่านเหล่านั้นจะไปหาพวกที่ถือพิธีเข้าสุนัขเราอัครสาวกยอมรับในสิทธิอำนาจความเป็นอัครทูตของเปาโลครับมือขวาที่แสดงถึงการเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับคำว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยภาษากรีกใช้คำว่าคอยโนเนียใครจะตั้งบริษัทตั้งอะไรก็นะคำนี้ดีนะเพื่อนร่วมงานเป็นคำสำคัญของข่าวประเสริฐครับและเป็นคำที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวได้อย่างลึกซึ้งหมายถึงการแบ่งปันกันในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับต่อมาครับข้อ10ท่านเหล่านั้นขอแต่เพียงไม่ให้เราลืมนึกถึงคนจนซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ากระตือรือร้นที่จะกระทำส่วนตัวนี้ผมชอบข้อนี้ครับคือเราประกาศข่าวดีนะครับอย่าลืมคนจนถ้าศึกษาพันธกิจของพระคิดนะครับก็อยู่ข้างคนจนคือช่วยคนที่คนจนนี่เสียเปรียบหลายอย่างนะกับเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องการศึกษาหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นใครจะช่วยใครนี่อย่าลืมคนจนนะครับในที่นี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ากระตือรือร้นที่จะกระทำอาจารย์เปาโลพูดในเรื่องของสิ่งที่มอบให้แก่คนขัดสนในกรุงเยรูซาเล็มเพราะว่าคริสตจักรได้รับการข่มเหงและอยู่ในสภาพที่น่าสงสารครับเพราะว่าอาจารย์เปาโลเองนั้นที่ก่อนหน้าที่จะได้พบพระคริสต์นะครับท่านก็เป็นตัวเอกเป็นคนข่มเหงที่มีความสามารถแก่ข่มเหงเก่งเหลือเกินเหี้ยมโหดครับกิตติศักดิ์ก็เรื่องลือไปท่านก็เข้าใจครับท่านต้องการที่จะนำสิ่งของเนี่ยไปมอบให้แก่คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มด้วยมือของท่านเองนี่เป็นเรื่องของบริการทางสังคมครับเป็นสิ่งที่คริสตชนในกลุ่มอนุรักษ์นิยมรู้สึกละอายใจที่ไม่ได้ทำต่อชุมชนในเรื่องนี้ครับต้องช่วยยากอบได้บอกไว้ในหนังสือนะครับที่เน้นถึงการปฏิบัติของท่านนะครับในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ15ถึง17บอกว่าถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขัดสนเครื่องนุ่งห่มและอาหารประจำวันและมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่าเชิญไปเป็นสุขเถิดขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิดและไม่ได้ให้สิ่งที่เขาขัดสนนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล อัครสาวกในกรุงเยรูซาเล็มก็พูดว่าพี่เปาโลอย่าลืมนะพี่ต้องช่วยเหลือคนขัดสนนะอาจารย์เปาโลก็บอกว่านี่ก็เป็นสิ่งที่พี่กระทำด้วยความกระตือรือร้นคริสตจักรควรจะให้กับสังคมครับไม่ควรจะรับควรจะให้ต่อมาเป็นประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลกับเปโตรในเมืองอาธิโอคหัวข้อในพระคัมภีร์นะครับก็บอกว่าเปาโลต่อว่าเปโตรที่อันติโอคในช่วงจดหมายที่แสดงออกถึงชีวิตส่วนตัวของอาจารย์เปาโลนั้นเราได้เห็นประสบการณ์ในประเทศอาหรับเบียกับพระคริสต์และประสบการณ์ของท่านในกรุงเยรูซาเล็มตอนนี้ครับเราก็ได้เห็นประสบการณ์ในเมืองอาธิโอคร่วมกับเปโตรผมชอบพระคัมภีร์ตอนนี้มากครับคริสตจักรในเมืองอาธิโอคเป็นคริสตจักรของคนต่างชาติเป็นคริสตจักรที่มีขนาดใหญ่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นที่รวมกันระหว่างคนยิวและคนต่างชาติเราก็จะไม่เข้าใจเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้พิจารณาว่าคริสตจักรในยุคแรกนั้นปฏิบัติงานกันอย่างไรพวกเขามีงานเลี้ยงที่แสดงออกถึงความรักซึ่งเป็นการระลึกถึงอาหารมื้อสุดท้ายร่วมกับพระคริสต์นะครับอาจารย์เปาโลบอกถึงเรื่องนี้ในพระธรรม1โครินธ์ผู้เชื่อในยุคแรกครับก็มารวมกันรับประทานอาหารก่อนที่จะเข้าพิธีศีลมาสนิทเมื่อคนต่างชาติได้รับความรอดคือได้รับในพระคริสต์นะครับรับพระคริสต์ปัญหาก็เกิดขึ้นครับชาวยิวนั้นไม่กินอาหารที่ถวายให้แก่รูปเคารพแต่คนต่างชาตินั้นเคยนับถือรูปเคารพมาก่อนพวกเขาก็เคยชินกับการกินอาหารนะที่ถวายรูปเคารพและพวกเขาก็ยังกินเนื้อนะครับเนื้อนี่สำหรับคนยิวที่ถือธรรมบัญญัติเนี่ยก็มีเนื้อบางอย่างที่ผิดนะครับเป็นมลทินอย่างเช่นเนื้อหมูนะครับหรือสัตว์อื่นๆอย่างปลาที่ไม่มีเกล็ดปลาไม่มีเกล็ดจำง่ายๆอย่างปลาดุกเนี่ยนะสำหรับคนยิวเนี่ยตามบัญญัติของโมเสสเนี่ยผิดนะครับกินไม่ได้มันผิดเป็นมลทินนะครับแต่คนที่ไม่ถือตามบัญญัติโมเสสนี่อร่อยแล้วยังมีเนื้ออื่นๆนะครับกฎของโมเสสระบุว่าเป็นสัตว์ไม่สะอาดในความคิดของพวกเขาครับอาหารเหล่านี้ก็ไม่แตกต่างกันเลยครับคือความคิดของคนที่ไม่ใช่ยิวครับเราควรจะทำอย่างไรเพื่อจะป้องกันชาวยิวที่เป็นคริสตชนนี่แหละครับในเมืองอันติโอคนี้ก็มีโต๊ะ2โต๊ะนะครับโต๊ะ1เป็นโต๊ะของชาวยิวอีกตัวหนึ่งก็เป็นคนต่างชาติอาจารย์เปาโลก็รับประทานอาหารที่โต๊ะของชาวต่างชาติถึงแม้ว่าท่านจะเป็นยิวท่านก็รับประทานร่วมกับชาวต่างชาติเพราะท่านสอนว่าไม่ว่าจะกินอะไรนะครับเนื้อสัตว์อะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นมลทินไม่แตกต่างกันอีกท่านหนึ่งครับคือเปโตรครับเปโตรก็มาเยี่ยมอาจารย์เปาโลที่เมืองอันติโอคเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งใหม่ที่เปโตรได้พบเห็นเพราะว่าเปโตรก็ประกาศกับคนยิวใช่ไหมครับยิวก็ใช้ชีวิตตามบัญญัติของโมเสสท่านก็มาพอถึงแม้ว่าท่านจะมีกลับใจใหม่แต่ท่านก็ไม่เคยรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่สะอาดท่านก็ใช้ชีวิตตามแบบบัญญัติของโมเสสคือเป็นคนยิวจำได้หรือไม่ว่าขณะที่ท่านอธิษฐานอยู่ที่หลังคาตึกในเมืองยัฟฟาก่อนที่จะมาที่บ้านของโคเลนิอัสนะครับในพระธรรมกิจการบทที่10เปโตรได้เห็นนิมิตจากสวรรค์เป็นสิ่งที่เหมือนกับผ้าผืนใหญ่หย่อนลงมาบนพื้นโลกในนั้นครับก็มีสัตว์ทุกอย่างรวมถึงสัตว์ที่ไม่สะอาดแล้วก็มีพระสุรเสียงตรัสแก่เปโตรว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นฆ่ากินเถิดเปโตรก็บอกว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะว่าสิ่งที่ซึ่งเป็นของต้องห้ามหรือของมลทินนั้นข้าพระองค์ไม่เคยรับประทานเลยแล้วก็มีพระสุรเสียงตรัสแก่ท่านอีกครั้งเป็นครั้งที่2ว่าซึ่งพระเจ้าได้ชำระแล้วอย่าว่าเป็นของต้องห้ามเปโตรได้ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อนะครับเมื่อเขามาเยี่ยมอาจารย์เปาโลที่เมืองอันติโอคแต่ท่านก็ยังมีวิถีชีวิตในการรับประทานอาหารแบบคนยิวอยู่ครับเมื่อมาถึงคริสตจักรครับก็พบว่ามีโต๊ะของชาวยิวโต๊ะของชาวต่างชาติอาจจะทำยังไงเราลองมาสังเกตดูปฏิกิริยาของเปโตรูว่าเป็นอย่างไรนะครับข้อ11ถึง12แต่เมื่อเคฟาสมาถึงอธิโอคแล้วข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งหน้าเพราะว่าท่านทำผิดแน่ได้ว่าก่อนที่คนของยากอบนั้นท่านได้กินอยู่ด้วยกันกับคนต่างชาติแต่พอคนพวกนั้นมาถึงท่านก็ปลีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหากเพราะกลัวพวกที่ถือพิธีเข้าสุนัตตอนนี้เห็นแล้วว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลากินอาหารครับซีโมนเปโตก็เดินไปที่โต๊ะของคนยิวขณะที่อาจารย์เปาโลก็ไปยังที่โต๊ะของคนต่างชาติเปโตรก็สังเกตเห็นว่า มีเนื้อหมูอยู่ที่โต๊ะอาหารคนต่างชาติด้วยครับหลังจากรับประทานอาหารเข้าไปแล้วครับท่านเปโตรก็พูดกับเปาโลว่าเราเห็นท่านกินอาหารเนื้อหมูนี่ผิดบัญญัตินะเราไม่เคยทำอย่างนี้เลยอาจารย์เปาโลบอกใช่แล้วเป็นแหมถึงแม้ผิดก็รสชาติไม่เลวนะจากนั้นเปโตรก็ถามว่าครับท่านคิดว่าถูกต้องแล้วหรือที่รับประทานอาหารอย่างนั้นที่เป็นมลทินบัญญัติของโมเสสห้ามอาจารย์เปาโลก็บอกว่าก็ถูกแล้วก็เราคิดว่าพรุ่งนี้เช้าก็มีเนื้ออย่างนี้คือไม่ใช่มื้อนี้นะครับมื้อต่อไปก็มีอย่างนี้ด้วยชิมไหมล่ะท่านเปโตรครับดังนั้นครับเมื่อถึงอาหารเช้าครับโต๊ะอาหารของคนต่างชาติก็มีแขกอีกคนหนึ่งคือเปโตรมานั่งลงครับอายเล็กน้อยลองชิมเนื้อหมูย่างหลังจากที่ได้รับประทานเข้าไปแล้วก็บอกกับอาจารย์เปาโลว่าโอ้โหอร่อยจริงๆอาจารย์เปาโลก็บอกว่าใช่แล้วต่อจากนั้นครับโดยพระคุณท่านก็สามารถรับประทานอาหารคือเปโตรครับหรือไม่รับประทานอาหารก็ได้ครับไม่แตกต่างกันด้วยเหตุนี้ครับท่านเปโตรก็พูดว่าเราจะมาที่นี่อีกคืนนี้และเราคิดว่าท่านคงจะมีอาหารคือฝรั่งผมเดาว่าคืออาหารมุนทินส่วนใหญ่จะเป็นหมูนะครับมาต่ออาหารก็คงจะมีหมูด้วยนะเราต้องการชิมสักเล็กน้อยครับด้วยเหตุนี้ครับพอถึงเวลาครับเปโตรก็มาที่โต๊ะอาหารของคนต่างชาติแล้วก็วนเวียนอยู่แถวนั้นครับแต่ยังไงก็ไม่ทราบมีผู้อาวุโสบางคนในคริสตจักรจากกรุงเยรูซาเล็มอยู่ที่นั่นด้วยครับเมื่อเปโตรเห็นอย่างนั้นก็เปลี่ยนใจย้ายตัวเองไปอยู่ที่โต๊ะอาหารคนยิวตรงนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านก็ว่าเปโตรตรงๆนะครับผมว่าตลกดีนะคือถ้าเรารู้เบื้องหลังครับก็ปัมพีนี้ไม่ใช่เรื่องที่เคร่งเครียดนะฮะมีอะไรที่ขำขันด้วยมาดูกันข้อ13ข้อ14ครับและพวกยิวคนอื่นๆก็ได้แซงทำตามท่านแม้แต่บานาบัสก็หลงแซงทำตามคนเหล่านั้นไปด้วยแต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงว่าแก่เคฟาต่อหน้าคนทั้งปวงว่าถ้าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติไม่ใช่ตามอย่างพวกยิวเหตุฉะนั้นท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเรานี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับที่ท่านเปโตรร่วมรับประทานอาหารร่วมกับคนต่างชาติและพวกยิวแต่หลังจากนั้นท่านไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารที่โต๊ะของคนต่างชาติเนื่องมาจากกลัวพี่น้องที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มนะครับจึงได้กลับมาที่โต๊ะของพวกยิวตอนถึงตรงนี้ครับเปโตรก็แสดงออกมาว่าการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับคนต่างชาตินั้นเป็นสิ่งผิดแต่การรับประทานอาหารที่โต๊ะของคนยิวนั้นถูกต้องแล้วทำยังไงพี่น้องที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นผู้เคร่งครัดในกฎระเบียบของโมเสสและการอยู่ใต้พระคุณนั้นเป็นสิทธิพิเศษของพวกเขากับผมเองครับไม่คัดค้านที่คนตอนนี้คนสมัยนี้รู้สึกว่าตนไม่ควรรับประทานอาหารต้องห้ามผมก็ไม่ห้ามนะครับคือก็แล้วแต่พวกเขาก็ไม่ควรจะไปสะดุดคนอื่นนะครับพูดกันตามตรงผมเองอันนี้พูดส่วนตัวนะครับผมหลีกเลี่ยงสัตว์ที่เป็นมลทินหลีกเลี่ยงได้ถ้าหลีกเลี่ยงครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กินที่หลีกเลี่ยงนี่คือเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของสุขภาพไม่ได้เป็นเรื่องของศาสนาครับอาจารย์เปาโลได้แสดงถึงธรรมชาติในการตำหนิของท่านสิ่งแรกคือความขัดแย้งของการรักษาธรรมบัญญัติถ้าเป็นการถูกต้องในการที่ท่านซีโมนเปโตรจะดำเนินชีวิตให้เหมือนกับผู้เชื่อชาวต่างชาติเหตุใดท่านจึงปรารถนาให้ชาวต่างชาติดำเนินชีวิตเหมือนกับชาวยิวเล่านี่เป็นสิ่งที่เห็นได้จากการที่เปโตรย้ายจากโต๊ะรับประทานอาหารของคนต่างชาติมาที่โต๊ะของคนยิวถ้าหากว่าการดำเนินชีวิตของคนต่างชาติภายใต้พระคุณที่แยกอิสระเป็นจากธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเปโตรแล้วสิ่งนี้จะไม่ดีสำหรับคนต่างชาติหรือถ้าเปโตรยังมีอิสระที่จะดำเนินชีวิตนอกกฎเกณฑ์ของธรรมบัญญัติของโมเสสแล้วจะไม่เป็นการถูกต้องหรือที่คนต่างชาติจะประพฤติอย่างนั้นด้วยเช่นกันต่อมาครับหลักข้อเชื่อการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อตรงนี้ครับนำเรามาถึงหลักข้อเชื่อที่มหัศจรรย์ของจดหมายฝากซึ่งเป็นเรื่องของการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเนื้อหาของหลักข้อเชื่อในตอนนี้อาจารย์เปาโลวางตัวเองเป็นคนยิวคนหนึ่งนะครับข้อ15เราผู้มีสัญชาติยิวไม่ใช่คนต่างชาติที่มีบาปคนยิวในตอนนั้นครับมองคนต่างชาติว่าเป็นคนบาป แท้จริงแล้วคำว่าคนต่างชาติและคนบาปนั้นเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันด้วยเหตุนี้อาจารย์เปาโลก็แสดงการตำหนิต่อความโง่เขลาในการอยู่ใต้ธรรมบัญญัติการโง่เขลานั้นคืออะไรครับข้อ16ก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์เท่านั้นถึงเราเองก็มีใจศรัทธาในพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบธรรมได้เลยนี่เป็นบทสรุปที่ชัดเจนเป็นคำพูดธรรมดาที่ไม่มีอะไรซับซ้อนในเรื่องของการชอบธรรมโดยความเชื่อขอให้ท่านเชื่อนะครับคนที่เคร่งครัดในธรรมบัญญัติจะต้องระคายเคืองใจข้อนี้แน่นอนครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ยินนะครับคนประเภทนี้เทศนาข้อนี้แล้วก็ตีความตลกนะครับตรงในสายตาผมพระคัมภีร์ข้อนี้ทำให้กฎเกณฑ์ทุกอย่างในพระคัมภีร์เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นครับการพูดว่าเราจะต้องเพิ่มบางอย่างร่วมกับความเชื่อที่มีในพระเยซูคริสต์นั้นเป็นการทำให้ข่าวประเสริฐปกพร่องไปครับโปรดสังเกตในสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้พูดในตอนนี้ครับถ้าหากว่าพวกยิวต้องการที่จะละธรรมบัญญัติไว้เบื้องหลังก็ทำเถิดเพื่อที่จะได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อคำถามของอาจารย์เปาโลก็คือว่าทำไมจึงผลักดันให้คนต่างชาติเข้าไปอยู่ในใต้ธรรมบัญญัตินี่เป็นข้อถกเถียงกันอย่างมากในการประชุมที่กรุงเยรูซาเล็มในพระธรรมกิจการบทที่15ครับพวกคนต่างชาติควรจะถูกนำให้เข้าไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติหรือขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบที่นำทางโดยพระวิญญาณของพระเจ้านั่นก็คือว่าคนต่างชาติไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้รอดได้ไม่ใช่โดยการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเขาเพราะเขาได้ถูกเรียกให้เข้ามาอยู่ในแผนการที่สูงกว่านั้นมากมายนักคนต่างชาติค้นพบการเป็นผู้ชอบธรรมภายใต้ธรรมบัญญัติซึ่งพวกยิวได้พิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถทำได้ชาวยิวถือธรรมบัญญัติมาเป็นเวลาเกือบ 1,500 ปีและก็ไม่สามารถที่จะรักษาธรรมบัญญัติให้ครบถ้วนได้เลยครับเพราะเหตุใดจึงบีบบังคับคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวให้รักษาธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับในเมื่อธรรมบัญญัตินั้นไม่สามารถช่วยคนยิวให้รอดได้ผู้เชื่อที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณแล้วเป็นเรื่องที่โง่เขลาที่คนต่างชาติจะหันกลับไปจากพระคุณไปสู่ธรรมบัญญัติไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติซึ่งไม่สามารถช่วยชำระชาวยิวให้บริสุทธิ์ได้เวลาก็ผ่านมาก็พิสูจน์ให้นะครับตอนนี้เราได้หยิบยกเอาพระธรรมตอนนี้แยกออกมาต่างหากครับก็ยังรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ท่านสามารถรู้ได้ท่านสามารถรู้ได้ว่าท่านได้รับการช่วยรอดหรือไม่คำว่าผู้ในข้อนี้ครับเป็นคำกลางๆที่หมายถึงมนุษย์ทุกๆเชื้อชาติไม่ว่าจะมีสีผิวเผ่าพันธุ์สถานภาพทางสังคมนะครับทุกระดับเมื่ออยู่ต่อหน้าไม้กางเขนนะครับคือเป็นคนบาปเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนบาปเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติตามธรรมบัญญัติผมจะหยุดตรงนี้ไว้นะครับสำหรับรายการศึกษาในวันนี้นะครับผมจะสรุปสั้นๆนะครับคือพระธรรมกาลาเตียที่เราอ่านและศึกษานี้เป็นการอธิบายนะครับโดยอาจารย์เปาโลคัดค้านลัทธิยิวที่บอกว่าต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับคัดค้านว่าจริงๆไม่ใช่ไม่ต้องปฏิบัติเชื่อโดยพระคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับแล้ววันต่อมาก็จะมาดูกันถึงข้ออื่นด้วยครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
จงติดสนิทกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะหายเศร้ามองจงให้พระเจ้าของเรานั้นเข้าครองชีวิตเศร้ามองซึมเศร้าก็จะหายไปจงติดสนิทกับพระองค์ให้ชีวิตมันคงพระองค์เข้าไปบำบัดรักษาปัญหาที่อยู่ภายในปัญหาจะคลายเมื่อใกล้องค์พระเยซูพระองค์จัดการเรื่องราวเป็นจริงการแก้ปัญหาทุกสิ่งว่าทำอย่างไรจงติดสนิทแล้วเราก็จะเข้าใจพระองค์จะสอนความในให้กับทุกคนจงติดสนิทกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็จะสดใสเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเข้าใจปัญหาสิ้นไปเมื่อใกล้องค์พระเยซูThank you. ระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะหายเศร้ามองจงให้พระเจ้าของเรานั้นเข้าครองชีวิตเศร้ามองซึ่งเศร้าก็จะหายไปจงติดสนิทกับพระองค์ให้ชีวิตมันคงพระองค์เข้าไปความปรารถนาปัญหาที่อยู่ภายปัญหาจะคลายเมื่อใกล้องค์พระเยซูพระองค์จะสอนเรื่องราวเป็นจริงการแก้ปัญหาทุกสิ่งว่าทำอย่างไรต้องติดสนิทแล้วเราก็จะเข้าใจพระองค์จะสอนความในให้กับทุกคนจงติดสนิทกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็จะสดใสเพราะว่าพระเจ้าของเรามันเข้าใจปัญหาสิ้นไปเมื่อใกล้องค์พระเยซู